Бүгін иртән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннехановның Ташкенттағы іш программасы Өзбекистандағы татар жәмәгатьчелеге вәкилләре белән кыска очрашудан башланды. Ташкентның татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге идарәсе рәисе Ришат Набиуллин 8 апрельдә Ташкентта татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәгенең 30 еллыгы билгеләп үтеләчәген хәбәр итте һәм Рустам Миннехановны тантанага чакырды. Үшратында Рустам Миннеханов татар җәмәгатьчелегенең актив җәмәгать эшлекләре май айында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә һәм бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездына чакырды. Шулай ук яклар көзен Үзбәкстанда катлаулы эпидемиологик хәл аркасында узган ел кичектерелеп торган татар кызы конкурсының финалын үткәрергә килештеләр. Искәртеп үтәбез, бүгенге көндә Үзбәкстанда 300 меңнән артык татар яши, Үзбәкстан татарлары диаспорасы Россиядә читтә яшәүчеләр арасында иң күп санлы. Иң күп татарлар Ташкент һәм Самарканд өлкәләрендә яши. Узбекстанга сәфәре кысаларында Рустам Миннеханов Ташкент өлкәсендә урнашкан Черчик химия индустриаль технопаркы төзелешенә беренче таш салу тантанасында катнашты. Тантана башланганчы аның Узбекстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән эшлекле очрашуы булды. Гадәттәгечә Татарстан президенты әңгәмәне чакырулары һәм ике яклы очрашу мөмкинлеге өчен Узбекстан премьер-министрына рәхмәт сүзләре белән башлады. Рустам Миннеханов очрашуның Нәүрүз билгеләп үтелгән көннәргә туры килүен әйтте. Бу табигатьнең уяну, яңару һәм өметләр бәйрәме. Нәүрүз җирдә иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе. Сезгә һәм Үзбәкстанның барлык халкына иминлек, муллык һәм бәхетле тормыш телим дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Әңгәмә барышында яклар шулай ук Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре кысаларында Үзбәкстан төбәкләре һәм Татарстан Республикасы арасында икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Черчик химик индустриаль технопаркы төзелешенә беренче таш салу тантанасын Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов ачты. Ул ассызыклаганча, тантана Нәүрүз бәйрәме көннәрендә уза һәм Үзбәкстан белән Россия арасындагы ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерүгә яңа этапны символлаштыра. Ул Татарстан Республикасы белән кооперация үрнәге булып тора. Татарстан президенты Рустам Миннеханов кимендә 2200 эш урыны булдыру планлаштырыла. Черчик шәһәрендәге индустриаль парк региональ дәрәҗәдә Россия-Үзбәкстан хезмәттәшлеген киңәйтүгә яхшы өлешен кертәчәк дип билгеләп үтте. Тантана Ташкент шәһәре хакимияте һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте арасында 2022-2023 елларга хезмәттәшлекне киңәйтү буенча юл картасын имзалау белән тәмамланды. Шулай ук Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов һәм Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов катнашында хезмәттәшлек турында меморандум һәм берничә килешү имзаланды. Үзбәкстанга рәсми визит белән килгән Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов катнашында берничә эшлекле очрашу үткәрелде. Чара кысаларында Иннополис шәһәре һәм Аструм IT академиясе арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Яклар Иннополис шәһәре һәм Иннополис махсус икътисади зонасы территориясендә инновацияле һәм стартап проектларны гамәлгә ашыру турында килештеләр. Шулай ук Үзбәкстанда Иннополис белән охшаш IT җирлек булдыру проекты гамәлгә ашырылачак. IT Академия мәйданчыгында Иннополис махсус икътисади зонасы һәм Үзбәкстанның IT парк арасында хезмәттәшлек турында меморандум кысаларында юл картасы имзаланды. Роман Шәһетдинов шулай ук Татарстан Республикасы һәм Үзбәкстан Республикасының төбәк-ара хезмәттәшлеге буенча түгәрәк өстәлдә катнашты. Анда Иннополис университеты белән Ташкент шәһәренең Инха университеты арасында академик хезмәттәшлек һәм Иннополис махсус икътисади зонасы һәм Бердәм гомум республика процессинг үзәге арасында хезмәттәшлек турында меморандум кысаларында юл картасы белән үзара аңлашу турында меморандумга кул куелды. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Юрий Борисов һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Чаллыда КамАЗ компаниясының җитештерү мәйданчыкларында булды. Аңлатмаларына КамАЗ җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин биреп барды. Россия вице-премьеры йөк автомобильләре җитештерү һәм компанияның санкция чикләүләре шартларында эшләү планнары белән танышты. Шулай ук КамАЗ автомобиль заводында төп җыю конвейерын карады. Вице-премьер сүзләренчә, Чаллы автогигантына газ мотор һәм электр транспорт өлкәсендәге проектлар буенча ярдәм күрсәтеләчәк. Газ мотор ягулыгы да, водород тематикасы да, электр автомобильләре дә, булар барысы да КАМАЗ планында кала. Хөкүмәт аларны тормышка ашыруга шул исәптән кирәкле фәнни техник үзәк булдыру аша да ярдәм итәчәк. Юрий Борисов билгеләп үткәнчә, завод эшен дәвам итәчәк, җитештерү күләмен киметү буенча планнар юк. Ә чит ил көндәшләренең китүе КАМАЗга Россия базарының зур өлешен биләп алырга мөмкинлек бирәчәк. Без компания эшендә үзебезнең агрегатларны һәм компонентларны җитештерүне арттыру буенча эшне җәелдердек. КС-ЕК машиналары тирен локализацияләнгән, анда шите җиһазлары юк диярлек. Бу продукция белән без тулы куәт кешли алабыз, диде Сергей Кагогин. Компания генераль директоры 2023 елның беренче кварталыннан локализацияләнгән компонентлы базада К-5 автомобильләрен чыгаруга керешү планлаштырылуын әйтте. Казанда дәүләт транспорты хезмәткәрләренә татар телен өйрәтү буенча интенсивлар көтелә. Бу хакта Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль өлкә мәсьәләләре буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе утырышында әйтте. Казанда берничә уку-укыту программасы тормышка ашылды. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләргә татар телен өйрәтү буенча интенсивлар кунакханә бизнесы, җәмәгать туклануы сату өлкәсендә эшләүчеләр өчен оештырылды, дип искәртте Гүзәл Сәгыйтова. Ул башкарма комитет хезмәткәрләре өчен аерым курслар оештырылганын әйтте. Муниципаль хезмәткәрләр тел белү дәрәҗәсенә карап ике төркемгә бүленде. Бу курсларны күпләр яратты, ул илһам истәде дияргә була. Сату алу өлкәсе белән бер рәттән бу интенсивне дәүләт транспорты хезмәткәрләре өчен дә эшләргә булдык, дип белдерде Гүзәл Сәгыйтова. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 23 март, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил көнбатыштан талгын. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы.